Matteus kirjoittaa luvussa 25. Se jakeesta 13 mä luen eteenpäin ja toivon, että sydämessäsi myöskin lasket nämä sanat sydämesi päälle. Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä. Sillä tapahtuu niin kuin tapahtui, kun mies matkusti muille maille. Hän kutsui palvelijansa ja uskoi heille omaisuutensa. Yhdelle hän antoi 5 leiviskää, toiselle 2 ja kolmannelle 1. Kullekin hänen kykynsä mukaan ja lähti muille maille. Se, joka oli saanut 5 leiviskää, meni kohta ja asioitsi niillä ja voitti toiset 5 leiviskää. Samoin 2 leiviskää saanut voitti toiset 2. Mutta 1 leiviskän saanut meni pois ja kaivoi kuopan maahan ja kätki siihen herransa rahan. Pitkän ajan kuluttua näiden palvelijain herra palasi ja ryhtyi tilin tekoon heidän kanssansa. Silloin tuli se, joka oli saanut 5 leiviskää ja toi toiset 5 leiviskää ja sanoi, herra, 5 leiviskää sinä minulle uskoit, katso toiset 5 leiviskää minä olen voittanut. Hänen herransa sanoi ja hänelle, hyvä on, sinä hyvä ja uskollinen palvelija, vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi, mene herrasi iloon. Mutta se, joka oli saanut 2 leiviskää, tuli ja sanoi, herra, 2 leiviskää sinä minulle uskoit, katso toiset 2 leiviskää minä olen voittanut. Hänen herransa sanoi hänelle, hyvä on, sinä hyvä ja uskollinen palvelija, vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Mene herrasi iloon. Sitten myös se, joka oli saanut 1 leiviskän, tuli ja sanoi, herra, minä tiesin sinut kovaksi mieheksi. Sinä leikkaat sieltä, mihin et ole kylvänyt. Kokoat sieltä, missä et ole eloa viskannut. Ja peloissani minä menin ja kätkin sinun leiviskäsi maahan. Katso, tässä on omasi. Mutta hänen herransa vastasi ja sanoi hänelle, sinä paha ja laiska palvelija, sinä tiesit minun leikkaavan sieltä, mihin en ole kylvänyt, ja kokoavan sieltä, missä en ole viskannut. Sinun olisi siis pitänyt jättää minun rahani rahan vaihtajille, niin minä tultuani olisin saanut omani takaisin korkoineen. Ottakaa sen tähden leiviskä häneltä pois ja antakaa sille, jolla on 10 leiviskää. Sillä jokaisella, jolla on, annetaan, ja hänellä on oleva yltäkyllin, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mikä hänellä on. Ja heittäkää tuo kelvoton palvelija ulos pimeyteen, siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan, ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle. Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän erottaa toiset toisista, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Roomalaiskirjeen kirjoittaja Paavali 12. luvun alkujakeissa sanoo näin. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä veljet antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkääkä mukautuko tämä maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Aamen. Kerrotaan, kuinka Hollannissa oli tapahtunut tapahtuma, erään pienen kyläkunnan kohdalla, kuinka siellä pieni poika iltasella oli juossut näiden patovallien äärellä. Ja hän näkee, kuinka tällaisen patovallin padon sinne seinämään oli tullut murtumaan. Ja tuo alta 10-vuotias poika, hän katselee, kuinka vesi alkaa tihkua sieltä tuo murtuman läpi. Ja hän, joka oli tietoinen siitä, mitä merkitsee, jos tällainen patovalli pääsee murtumaan, silloin vedet laskeutuvat hänen kotikylänsä kohdalle ja monet hukkuvat tai tapahtuu suunnattomasti vahinkoa. Tuo pieni poika katselee, miettii, menee siihen äärelle ja tajuaa yhtäkkiä, kun hän asettaa pienen nyrkkinsä siihen koloon, että se vesi lakkaa tihkumasta ja hänen kätensä tukkii sen vesitihkun, mitä sieltä tulee läpi. Siinä pieni poika miettii omia mietteitänsä. Ja hän tiedostaa, kuinka valtava voima tällaisella vedellä on, kun paine on siellä takana, valtavat vesimassat. Ja kuinka pienessä ajassa saattaa pienen tällaisen onkalon reijän kautta tulla suuri vahinko ja vaikka koko pato murtua. Ja hän tiesi myöskin, että jos tuo pato murtuu, hänen kotinsa on ensimmäisenä vaarassa. Ja kenties kymmenien kyläläisten henki on uhattuna tuon yön kuluessa. Elämän äänet peittävät pienen pojan huudon, kun hän iltamyöhällä huutaa apua sieltä patovallin ääreltä. Vanhemmatkaan ei osaa etsiä häntä sieltä ja niin edelleen. Ja kun tulee seuraava aamu, on tapahtunut jotakin sellaista, mikä painettiin koko kyläkunnan ihmisten sisimpään. Tuo pieni poika löydetään kuolleena, mutta hän oli myöskin pelastanut oman kyläkuntansa väen, talon ja kenties asukkaat. Jokainen joutui miettimään aivan kuin uudella tavalla elämän todellisia arvoja. Ja aivan samoin, ystävät, tänään Jumalan sanan äärellä. Me olemme kuulleet Jumalan sanoja. Todellisia tapahtumia, joka ei ole vain kertomus. Vaan jokaisen tapahtumaan sisältyy ihminen, joka tuntee, kokee, näkee, ymmärtää aivan samoin kuin meistä jokainen. Jolla on kaikki ne samat elämän ongelmat ja asiat, millä meitä jokaista tämän ajan elämän keskellä koetellaan. Ja heidän keskellänsä on elävä Jeesus. Jeesus, joka voi sanoa vain sanan, ja kaikki aukenee. Jeesus, joka laskee kätensä hiljaa olkapäälle ja julistaa terveyttä tai syntien anteeksi antamusta. Ja yhtäkkiä nähdään se tulos, mitä se on, kun rampa kävelee. Eikö tämän päivän järkevässä ihmisten maailmassa meidän Jumalamme ole pienentynyt? Ja me emme uskalla uskoa niin, että Jeesus on täällä aivan sama kuin lihansa päivinä. Mietipä, Jeesus siinä sinun edessäsi. Mitä tahdot, että hän sinulle tekisi? Anna tämän kuvan olla siellä sisimmässäsi. Kun Jeesus sanoo tämä vertauksen, valvokaa ja rukoilkaa, niin Jeesuksen sanojen ydin ei ole pelkästään siinä valvomisessa, vaan koko tuo Raamatun jae kymmenestä neitsyestä puhuu selkeästi valmistautumisesta. Ja ystäväni, uskon, että tämä aika, missä nyt elämme, on valmistautumisen aikaa valvomiseen. Siihen todellisuuteen, että meidän Jeesuksemme tulee pian takaisin. Ja nyt kun sä katsot omaa elämääsi Kristuksen sovitusta vasten, ja kuinka Paavali huudahtaa nuo sanat, antakaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi, otolliseksi uhriksi hänelle, joka voi teidät kuolemasta pelastaa. Muuttukaa mielenne hengen uudistuksen kautta, tutkiaksenne sitä, mikä on Jumalan tekoja. Se on äärettömän vakavaa puhetta, muuttumista, totutuista tavoista, asenteista, asioista, mielipiteistä, oman elämämme ylpeyksistä ja niin edelleen. Ja sitten hän puhuu tämän vertauksen 5 leiviskästä, 2 leiviskästä ja 1 leiviskästä. Ja kun yhtäkkiä kuuntelee ja lukee, niin ensimmäinen ajatus tässä sydämen päällä usein on, että tässä Jeesuksen vertauksessa on oikeastaan sellaista syvää armottomuutta. En tiedä, oletko itse kokenut sitä. Miksikä täällä sanotaan yhdelle, otetaan pois sekin, mikä sinulla oli. Mutta jos me katsomme tarkemmin sitä ydintä, me näemme jotakin siitä armon syvyydestä, Jumalan rakkaudesta, Jeesuksen valtavasta mielenlaadusta. Ja se tulee esille siinä, että hän sanoo uudelleen ja uudelleen, kullekin hänen kykyjensä mukaan. Eli Jeesus ei vaadi yhdeltäkään meistä enempää, kuin hän on meille antanut. Ja silloin meidät jokainen asetetaan sille samalle tasolle. Sillä armon tasolle, sillä Jumalan valtakunnan ja Jumalan elämässä mikään meidän elämämme kohdalla ei voi liikahtaa, ellei ole kokenut uudesti syntymistä Jumalan maailmoista. Sellaista asiaa, mikä kelpaisi Jumalan kasvojen edessä. Ja kun olen lukenut näitä tapahtumia, kuinka 5 leiviskän omistaja tajuaa, että hän on saanut suunnattoman pääoman, omaisuuden. Hänellä on uskottu jotakin sellaista, mitä hän ei koskaan itse olisi kyennyt hankkimaan. Ja eikö, ystävät, pelastus ole asia, josta kukaan ei voi kerskata ja sanoa, se on minun saavutukseni. Vaan kun me katsomme Jumalan sanoma ydintä, me tajuamme sen valtavan totuuden uudelleen ja uudelleen. Kun minä olin kokemassa kuoleman ja pimeyden, ja tajusin, että minun elämäni on kaukana elävästä Jumalasta, en voi mitenkään rakentaa siltaa Jumalan tyköön, niin Jumala tuli ja rakensi sen Kristuksessa. Ja toi meille sovituksen. Ja nyt tämä anteeksi antamus on lahja Jumala maailmoista. Kristuksen sovintotyön pohjalta. Niin suunnaton pääoma, että voidaan sanoa, että meitä ei ole lunastettu kullalla eikä hopealla, vaan Kristuksen kalliilla verellä. Ja jos tämä tuore kokonaisvaltainen elämän yhteys on meidän sydäntemme päällä ja sisällä, silloin se myöskin säätelee meidän elämämme teot, elämämme motiivit ja sen, että me haluamme palvella häntä, joka on palvellut meitä omalla elämällään. Ja silloin se elämä, jonka Jumala on itse kullekin meille antanut, me saamme asettaa sen sille jumalalliselle vaihetuspöydälle. Ja tämä jumalallinen vaihetuspöytä on täällä meidän sisimmässämme, meidän sydämessämme. Ja sen tähden Jumala tahtoo antaa meille kuulevat korvat ja näkevät silmät. Ja sellaisen todellisuuden, että me ymmärrämme kuinka valtava elämän vapahtaja hän on. Ja silloin me ymmärrämme, että elämä ei ole sitä varten annettu minulle, että minä elän sen itsekkäästi itselleni ja hautaan sen lahjan jonnekin kätköön, vaan se on sitä varten, että me elämme sitä todeksi jokaisella elämämme vertauksen kautta, mitä Pyhä Henki halusi myöskin minulle itselleni avata. Ja kun rukoillen luin, olen sanonut monelle ja monessa paikassa, että viimeisten kuukausien aikana Jumalan sana on itselleni niin äärettömän kallista, että kun mä luen Uuden testamentin sanoja, luen sitä Markuksen evankeliumia, luen Johanneksen evankeliumia, niin mä en enää tyydy pelkästään, että mä vain luen. Vaan kun mä olen lukenut sen, niin mä suljen silmäni. Mä olen aivan hiljaa. Ja mä haluan, että se kuva tulee minun sydämeni päälle. Ja mä aivan kuin tahdon käyskennellä siellä tapahtumien keskellä. Ja merkillistä, kuinka yhtäkkiä alkaa tajuta, että Jumalan sana ei ole kuivaa. Vaan siinä on jotakin sellaista sykettä, joka tulee sinne arjen elämän keskelle ja alkaa avata siellä mahdollisuuksia. Helena, näetkö tuon ihmisen? Mitä hän teki, kun hän tuli Jeesuksen tykö? Helena, mitä sinä teet, kun sinä olet Jeesuksessa Kristuksessa? Ja samalla alkaa jotakin täältä tulvailla. Tajua, että usko ei ole minun aikaan saannostani. Usko on Jumalan lahja jokaisen uudesti syntyneen ihmisen elämään. Usko on sitä todellisuutta, että se ei ole vain kirkossa, kun me olemme yhdessä ja me siellä ravitsemme toinen toistamme. Vaan usko on joka minuutti arjessa minun kanssani. Ja hän on Jeesus Kristus, Jumalan poika. Ja nyt me tietoisessa elämässämme järkemme kautta olemme myöskin elävä Jumalan palvelijoita. Ja jos meidän mielemme ja henkemme saa alati uudistua Pyhän Hengen alla, mä takaan sinulle, että sun päiväs ei ole yksitoikkosia. Vaan sinä näet siellä arkesi keskellä. Sä et enää tyydy katselemaan pelkästään masentavia varjoja. Sä et tyydy enää pelkästään olemaan kuin alas painettu vihollisen valtojen kuin lyömänä. Vaan sun hengessäsi usko alkaa nousta ja sinä sanot, minä en hyväksy tätä tilannetta. Vaan minä nousen Jeesuksen nimessä ja veressä ja minä käyn eteenpäin. Ja ystävät, tänä päivänä tie aukenee, kun me alamme käyttää niitä leivisköitä, mitä Jumala Kristuksessa Pyhän Henkensä kautta on meille antanut. Siinä on ne lahjat, jotka Jumala on antanut inhimillisen olemuksemme kautta. Palvella häntä käsillämme, olemuksellamme ja siinä, mitä me pystymme järkemme maailmassa tekemään. Mutta siinä on myöskin se armoitus, jonka hän haluaa jakaa Pyhässä Hengessä. Että Jumalan armolahjat tulevat käyttöön eikä pakastukseen. Ja virtaa tarvitaan sitä varten, että pakastearkku hurisee. Ja kun joku tulee ja tarvitsisi sanomaa Jumalasta, niin ei se ystävät menesty enää tässä ajassa, että sä meet jonnekin äkkiä sulattamaan sen jäätyneen kohmeloisen uskon elämäsi. Vaan Jumala haluaa pitää sen elävässä tuoreessa yhteydessä kanssaan. Ja silloin se tuoksuu kuin lämmin leipä. Ja siinä on se Jumalan läsnäolon syvä totuus. Ja se kuva, mikä aukeni, Minut vietiin pyhässä hengessä Luukkaan evankeliumin 7. lukuun. Ja se jakeitte ääreltä pyhä henki sanoi minulle. Helena, lue tarkkaan ne jakeet. Kuuntele, katsele, käännä se etuperin ja käännä se takaperin. Ja katso, mitä siitä jää sinulle jäljelle. Ja kun on lapsen mielinen, ei lapsellinen, vaan lapsen mielinen, ja haluaa totella, niin mä uskon, ystävä, että Jumala maailma on vielä ilmestyksen väkevä maailma. Ja samalla minä katselen tätä kuvaa fariseuksen talosta. Kuinka Simon on kutsunut Jeesuksen aterialle kotiinsa. Ja hän oli tehnyt sen niin mahtipontisesti, että varmasti jokainen ympärillä oleva oli sen kuullut. Ajattele, Simon avaa nyt kotinsa ovet Jeesukselle. Onpa jännä nähdä, mitä Simonin kodissa tapahtuu. Ja niin Jeesus tulee Simonin kotiin. Sen aikakauden keskellä oli merkillinen tapa, jos henkilö, joka kutsui vieraan kotiinsa, kutsui hänet tavallisena vieraana, ei juhlavieraana, niin niissä kodeissa oli yleensä avoimien ovien, tavallaan voi sanoa tämän päivän kuvana, avoimien ovien päivä. Ja nyt kun Jeesus kulki ja hänen ympärillään oli paljon kansaa, ja kansa tiesi monet, että hän on menossa Simonin kotiin, niin sinne Simonin kotiin oli jo tullut monia ihmisiä. Ja kun Jeesus tulee siihen taloon, niin Simon on itsekin häntä siinä vastaan ottamassa. Ja me muistamme, mitä siinä tapahtuu. Simon tuo Jeesuksen taloonsa, mutta hän jättää kaikki ne muodot käyttämättä, millä hän olisi voinut järjellisellä Jumalan palveluksella kunnioittaa Messiasta. Ja nyt tämän tilanteen keskellä, väkijoukon keskellä, on yksi nainen, josta Raamattu sanoo, että hän oli elänyt syntisesti ja hän oli syntinen nainen. Hän katselee avoimin sydämen silmin, mitä tapahtuu tuossa Simonin kodissa. Ja hän näkee, kun Jeesus tulee, laskeutuu siihen alas tuon ateriapöydän äärelle. Ja silloin alkaa tapahtua. Raamattu sanoo, kuinka tuo nainen tulee. Hän heittäytyy Jeesuksen jalkojen juureen. Hän katselee Messiasta edessänsä. Ja hän alkaa itkeä. Raamattu sanoo, että hän kyynelillään kastelee Jeesuksen jalat. Päänsä hiuksilla hän kuivaa. Hän suutelee Jeesuksen jalkoja. Hän on lähellä siinä Jeesusta. Kun ihmiset katselevat, ja Simonin sisimmässä on jotakin, ja hän miettii, jos tuo olisi Messias, hän tietäisi, minkälainen nainen hänen koskee. Ja samanaikaisesti nainen särkee vielä öljypullon, koko inhimillisen omaisuutensa, ja vuodattaa sen öljyn Jeesuksen jaloille. Jalat juutalaisuudessa on ruumiin kaikkeista halvin osa. Nainen tajusi, hänellä ole oikeutta koskettaa hänen käsiänsä, ei koskettaa hänen päätänsä, mutta se mitä hän voi koskettaa on Jeesuksen jalat. Hän halusi ne puhdistaa matkan pölystä. Ja koko tämä dynaaminen yhtäkkinen tapahtuma kertoo siitä, että tämä nainen ei ollut valmistautunut tähän hetkeen, mutta hänen sydämensä rakkaus, kun Jumala avasi hänen eteensä Kristuksen todellisuuden, särki koko hänen olemuksensa jumalalliselle vaihetuspöydälle. Ja hän antaa kaiken, mitä hänellä on. Hän unohtaa ihmiset ympärillä. Hän tajuaa vain, että on kysymys hänestä. On kysymys siitä, että Simon on rikkonut äärettömän paljon Jeesusta vastaan. Ja hän haluaa aivan kuin Simonin kohdalta tehdä oman elämänsä perustukselta kaiken mitään. Ja kun tämä näkökulma aukesi, niin mä yhtäkkiä tajusin jotakin pientä murusta, kun Jumala henki vei minut merkilliseen näkyyn. Mä haluan kertoa sen näyn ja uskon, että se ei ole ristiriidassa Jumalan sanan kanssa. Ja siinä näyssä minä näin, kuinka tulee joukko ihmisiä, Jumalan omia, joilla kaikilla oli tämä öljypullo kaulassa. Ja kun he tulivat Jeesuksen tykö, he ottivat kiinni siitä öljypullosta ja he käänsivät katseensa Jeesuksesta siihen öljypulloon ja alkoi valtava laskelma. Jos minä tämän annan, minä en koskaan enää saa tällaista omaisuutta. Jos minä luovun tästä, mitenkä minä voin siitä luovua? Se on niin kallisarvoinen. Ja koko tämä joukko kulkee Jeesuksen ohitse, kouristuksen omaisesti pitäen pullostaan kiinni. Ja mä katselen, kuinka Jeesus kääntyy siinä näyssä ja katsoo murheellisena ihmisten askeleen. Samalla tulee toinen joukko. He pysähtyvät Jeesuksen tyköön. Jälleen tuo öljypullo on siinä käsissä. Ja he katsovat samoin laskelmoiden. Sitten ensimmäinen avaa sen korkin. Ja sanoo, kyllä se riittää, kun minä vähän heilautan sitä. Tulee sellainen pieni tuoksahdus. Äkkiä korkki kiinni. Ja jälleen se ryhmä menee ohitse. Jälleen Jeesus kääntyy. Mä näin, kuinka kyyneleet valuvat Jeesuksen silmissä. Sitten tulee kolmas ryhmä. He pysähtyvät siihen Jeesuksen eteen. Tulee aivan kuin sellainen rinki siihen Jeesuksen ympäri. He ottavat sen pullon. Kukaan ei ala laskelmoida. He vain särkevät sen siinä ja vuodattavat sen Jeesuksen päälle. Ja valtava voiteen tuoksu. Mä tunsin sen koko olemuksessani. Ja Jeesus kysyi siinä, Helena, mihinkä joukkoon haluat sitoa? Haluatko olla uskonnollinen, joka sydämessä saattaa raamatun lauseet olla etu- ja takaperin, mutta mikään ei liikahda elämässä. Ne on ja on näennäisesti hyvä elämä. Vai haluatko sinä olla sellainen uskonnollinen, josta joskus vähän tuoksahtaa Jumalan läsnäoloa, sopivassa paikassa. Mutta kun olemme siellä maailman elämän keskellä, niin on parempi visusti pitää pullo kiinni, ettei vaan joudu vastaamaan pelastuksensa perustuksesta. Vai Helena, haluatko sinä olla astia, johon vuotaa öljy, ja jossa voiteen tuoksu voi olla kokonaisvaltaisena? Mä tajusin, ettei ole kysymys evankelistan tehtävästä. Ei se minua pelasta. Se on yksi armoitus, minkä Jumala on antanut. Eikä mun uskollisuuteni mitta ole siinä, kuinka paljon minä saarnaan. Vaan mä tajuan mun koko sisäisen olemukseni syvyys, mitä mä olen itsenäni Jumalan kasvojen edessä. Siinä on se vaihetuspöytä. Saako Kristus olla tuoreena, elämän puhtautena? Ja saako minun öljypulloni olla kirkasta, raikasta, Jumala-maailmoista tulevaa öljyä? Ja siinä on se siunaus. Eli kaikki kytkeytyy yhteen ja ainoaan Kristuksen sovitukseen. Se on kaiken elämän pohja ja perusta. Ja nyt kun Simon katselee, mitä syntinen nainen tekee, voi, jos tuo olisi profeetta, hän tietäisi, minkälainen tuo nainen on. Simon katselee vain ulkonaista, sillä koko hänen elämänsä oli perustunut tähän ulkonaisuuteen. Oman elämän tärkeyteen, itse riittoisuuteen, siihen, että ihmiset kumartavat, kun fariseus Simon menee. Ja hänellä on mainetta ja kunniaa. Ja nyt hänen kodissaan tuo nainen tekee inhottavia asioita. Pilaa koko aterian ja minun maineeni, syntinen nainen. Miksikä minä onneton pidin kotini ovet avoimena? Hänhän on saastuttanut minun kotini. Ja yhtäkkiä tulee sanat. Minusta se on yksi elämän suurempia saarnoja, kun Jeesus sanoi Simon, minulla on sinulle jotakin puhuttavaa. Ja mä voin koko sisimmästäni aistia Simonin sisimmän, kun hän oikein höristää korviansa, kääntää koko vanhurskaan olemuksensa, tuon itse tehdyn hurskautensa Kristusta kohden. Ja on oikein valmiina sanomaan, että tässä minä olen. Sano, mitä sinulla on sanottavaa. Tuleekin merkillinen hiljaisuus. Simon, on olemassa kaksi velallista. Toinen on velkaa niin ja niin paljon. Ja toinen on niin ja niin. Sano minulle, Simon, kumpi rakastaa enemmän? Varmasti Simon putoaa kärryiltä. Mutta sitten hän joutuu rehellisesti pohtimaan. Varmasti se, joka sai enemmän anteeksi. Sitten Jeesus murskaa nämä inhimilliset kuviot. Ja niin kuin me kuulimme täällä, että hän ei ole edes sidottu näihin luonnonlakeihin. Vaan hänellä on majesteettius kaiken yli, jopa järjen päätelmien yli. Ja silloin Jeesus sanoo, Simon, näetkö tämän naisen? Kun minä tulin sinun taloosi, sinä et antanut palvelijoillesi käskyä pestä minun jalkoja. Katso tätä naista. Hän on kyynelillään pessyt minun jalkani. Päänsä hiuksilla kuivattuneet. Sinä et antanut minulle suudelmaa, kun minä astuin sinun kynnyksesi ylitse. Jos Simon olisi pitänyt Jeesuksen rappina samavertaisena kanssaan, hänen olisi tullut suudella Jeesusta käsille. Tai jos hän olisi pitänyt Jeesusta ylempänä kuin itsensä, hän olisi laskenut suudelman Jeesuksen otsalle kunnioituksena. Mutta näetkö tätä naista? Hän on suudellut minun jalkojani vähintä, halvinta. Ja hän on voidellut minun jalkani öljyllä. Simon olisi voinut käyttää halpaa oliiviöljyä, jota sai joka kulman takaa. Mutta tämä nainen särki omaisuutensa ja voiteli sillä minun. Simon, tämän naisen teko tulee olemaan muistissa, sillä hän voiteli minut minun hautaamistani varten. Olemme ystävät laskeutumassa pian hiljaisen viikon valtavan todellisuuden. Minun sydämessäni on syvä sellainen näky, että Jumala tahtoisi jotakin aivan uutta. Särkymisen arvoa meidän jokaisen kohdalla. Vaihetus pöydälle. Ei vain jotakin tekoja, mitä me voimme tehdä. Vaan että vaihetuspöydällä laskeutuu koko sydän ja olemus. Ja siitä tulee päivittäinen Jeesuksen liikkuma-ala. Silloin ei puhuta enää joistakin palvelumuodoista, vaan jokainen päivä on palvelua, minkä saamme tässä ajassa viettää. Sen kyvyn ja armoituksen mukaan, minkä Jumala on antanut. Jumala ei vaadi minulta, mitä hän on Anterolle uskonut. Se on Anteron ja Jumalan välinen vaihetuspöytä. Annelta ei vaadita sitä, mitä Jumala on minulle antanut. Se on minun ja Jumalan välinen asia. Ja minä ratkaisen omassa elämässäni, haluanko minä tehdä järjellistä Jumalan palvelusta. Ja haluanko minä olla astia, joka voi olla pyhä, Herralle otollinen uhri, johon Jumala voi mielistyä. Ja tehdä oman öljypullonsa, oman astiansa ja tuoksunsa tämän maailman ajan keskelle. Ja Annella on oma tehtävä. Ja se, mihin me usein kompastumme, on tämä. Että me alamme ottaakin mittapuuta toinen toisistamme. Mutta Jeesus sanoo, on vain yksi mittapuu, mitä meidän tulee katsella. Ja sen syntinen nainen tajusi. Ei Simonia, vaan Kristusta. Ja siitä aukenee kaikki se elämän mahdollisuus, ulottuvuus ja Jumalan todellisuus saada palvella elävää Jumalaa. Kuinka paljon on asioita kätketty maahan. Ja Herran suuren päivän tulo on edessä. Kuinka moni joutuu sanomaan eräänä päivänä, kun aikaa ei enää anneta. Että minä luulin sinut kovaksi. Sinä leikkaat sieltä, mistä et ole kylvänyt. Ja niin edelleen. Ja minä kätkin sen talenttini, leiviskäni maahan. Ja Jeesus joutuu sanomaan, sinä olet ollut uskoton, etkä ole noudattanut sitä, mitä olisi tullut noudattaa, koska tiesit, että mitä olen kova. Jumala on kova, syntistä ihmistä vastaan silloin, kun ihminen jää synteihinsä. Mutta syntinen, joka nöyrtyy Jumala edessä, saa kokea tämän maailman suurimman rakkauden. Ja vaikka hän kokee elämässään paljon menetystä ja on menettänyt paljon elämässään syntiensä tähden, niin Jumalan vaihetuspöydällä annetaankin uuden elämän siunaus. Ja se on musta valtavaa. Se on sitä evankeliumin valtasuuruutta. Jeesus Kristus on täällä. Aivan päätteeksi. Työtoverini, joka tekee ajallista työtään sosiaalitoimistossa. Ja kertoi, kuinka tässä muutama päivä sitten hän istuu siellä toimistossa ja sinne tulee nuori ihminen, 20-vuotias tyttö. Koko se olemus kertoo siitä, että elämä on rajusti kohdellut. Siinä tuon ystäväni edessä tuo tyttö alkaa kertoa omaa elämäänsä. Hänen ei olisi edes pitänyt tähän maailmaan syntyä. Hän on vahinko. Hänellä ei ole koskaan ollut todellista isää. Hän ei edes tiedä, kuka hänen isänsä on. Missä lie kasvattina, kunnes on joutunut kasvatuspaikkaan, kotiin. Ja elämä on ollut lyöntiä, ruoskimista. Koko elämä oli hajalla. Ja työtoverini kertoo, kun mä kuuntelin tuon nuoren elämän tuskaa. Mä yhtäkkiä tajusin, että ajattelin, että kuka häntä voi auttaa. Se oli niin suuri se tuska ja se ahdistus, että ystäväni, joka on elävässä uskossa, yhtäkkiä tajusi, että hän putosi aivan kuin siihen samaan loukkuun. Ja hänkin joutui kysymään, kuka voi auttaa. Ja juuri kun oli tällainen pimeyden kynnys, niin tuo nuoren tytön kännykkä alkoi soida hänen siinä kassissaan. Tuo ystäväni hätkähtää. Tuttu sävel on armo suuri ihmeinen. Se muutti sydämen. Tuo nuoren kännykkä soi täysillä sieltä kassista. Ja samalla Kristus laskeutuu siihen hetkeen. Ja hän kysyy tuolta tytöltä, tiedätkö mikä tuo sävel on? Tuo tyttö sanoo, en mä. Mutta sen tiedän joka kerran, kun tuo puhelin soi, niin tuossa sävelmässä on jotakin, mikä lohduttaa minua. Ystäväni kysyy, että miten sulla voi olla tuossa kännykässä se sävel? Sanot, eräs ystäväni koodasi sen siihen. Sitten työtoverini, jolla on äärettömän kaunis lauluääni, oli alkanut laulaa. On armo suuri ihmeinen. Se muutti sydämme. Ja siitä hetkestä lähtee pois nuori ihminen, jonka sisimpään oli tuotu elävä toivo. Kristuksen todellisuus. Inhimillisten mahdottomuuksien keskeltä. Tuo nuori löysi elämän vaihetuspöydän. Yhden ihmisen elämän kautta, joka oli itse kokenut sen saman arvon. Ystävät, annetaan Jumalan tuulen tuulla. Annetaan Jumalan sanaa olla meillä elävä ja todellinen, että voisimme olla Jumala edessä, hänelle otollisia. Ja kuulkaa, tässä huoneessa lauantai-iltana alkaa tapahtua. Ollaan rukouksessa. Herra, sinä olet valtava Jeesus. Ja me olemme tulleet sinun kohtaamisesi iltaan. Ja Herra, me sanomme, ettei koskaan pelkkä se sana ja saarna voi sinänsä ravita, se voi herättää, se voi virittää, se voi avata meille näköaloja. Mutta se Jeesus, mistä tulee voima, olet sinä itse. Hallelujaa. Ja tänä iltana, juuri ystäväni siinä, missä sinä olet, pistä nyt vaikka silmäsi kiinni. Ja katso sinne sydämesi ja olemuksesi keskelle. Ja tiedän, että jonkun sydämessä on ääretön määrä sellaista pelkoa ja ahdistusta. Sä aivan kun olet mitannut sitä omaa elämääsi ja olet miettinyt, että sinä et koskaan yllä sille tasolle, että sinä kelpaisit Jumalalle. Välillä on ollut hetkiä, jolloin sä olet aivan kuin uskaltanut siihen. Mutta sitten taas olet kokenut jonkun sellaisen rikkeen ja masentavan asian, ja olet ollut valmis tuomitsemaan itsesi pois Jumalan armosta. Ja samalla sellainen masentava, uuvuttava ja ahdistava voima on ollut sinun sisimmässäsi päällimmäisenä viimeisten viikkojen aikana. Mä uskon, että Jumala henki on piirtänyt sinun eteesi tänään.